Blasiða 76. 20. Hann með stór kringlótt augu. Þau allra kringlóttustu sem eru til og þess vegna getur Simbi orðið meira hissa en allir aðrir. Hvernig myndirðu lýsa svipbrigðum barnanna á myndunum hér á opnuninni? Hvaða orð eiga við þau? Lýstu þeim eins ítarlega þú getur. Því næst skaltu skoða hvaða orð þú notaðir. Voru það lýsingarorð, atviksorð eða enn annar orðflokkur? Viðurnefni Simbi Snari, Magga Móða og Elías Örurki. Hver er munurinn á viðurnefni, gælunefni og uppnefni? Þekkir þú viðurnefni? Er einhver í fjölskyldinu þinni með viðurnefni? Kannski þú? Viðurnefni er stutt lýsing eða vísbending hæfileika, útlit eða skapgerð. Ljúfa Lilja, Skúli Skitta, Hörður Bassi, Tinna Tungulibra, Gamla Sigga, Jón Sprettur. 21. Ákveðna reglur gilda ritun viðurnefna. Skoðaðu dæmin viðurnefni hér að ofan. Áttarðu þig á reglunni? Skrifa hann upp eins og þú værir að gera leiðbeiningar fyrir kennslubók.